Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, sākam Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas sēdi 2023. gada 13. septembrī. Un sākotnēji izsludinātā darba kārtībā ir 13 jautājumi un ir lūgums papildināt ar trim darba kārtības jautājumiem, no kuriem vienu papildu jautājumu par Siguldas novada pašvaldības kultūras attīstības stratēģijas apstiprināšanu pārcelt kā otro. Tas arī jums norādīts ir 0. darba tajā aprakstā. Kā pirmo pārcelt, ja? Vai varam piekristam?
Jā.
Jā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtībā 16 jautājumi, un, ja nemaldos, pēdējais 16. jautājums ir informatīvais diskusija, ja? Tas, kur bija deputāts lūgums, pieprasījums par labbūtību izrunāt. Un vēl gribēju minēt, ka Sigita man palīdzēs, bet mēs runājām, ka par stipendijām vai par mācību maksas kompensāciju mēs diskutējam novembra komitejā, ja nemaldos, ja? Un vēl bija viens jautājums par... Ko vēl bija, Sigita? Jā, un bija vēl viens. Jā. Ok, labi, es vadīju nepārnošu. Labi, tu esi arī pārnošas jaunums, jā.
Rudolf? Es vienkārši skatos, un visas... Ā, nē. Ā, tur...
Sandra būs.
Ā.
Sandra būs.
Ā, Ina.
Gaidam. Nav
tā. Ā, nē, nu vienkārši, kāpēc iesprintu, jo šie te informatīvi, nu, jautājumi ir, jā. Nu, nezinu, nu, lai nesanāk tā, ka... Sam kolēģi tur apcemējis, ka viņi tur nav dzirdi, tad atkal prasīs, vēlreiz prasīs tur un...
Nu, mēs esam...
Nu, tad, var, nu, sapratāt mājienu, jā, nu?
Jā, mēs esam sagatavojušies. Paldies Redgaram un Sandrai, ja jūs sagatavot ziņojums.
Un, ja var pavisam ātru, Sigit, vienkārši par šo visu, mums būs 500 pieeja, cik mūsu skolotāji būs izturējuši to studēt gods stipendiju, 500 ieguvuši. Tas ir, nu, stipendiju kontekstā. Aha. Mēs varēsim zināt tādu statistiku, cik mūsējie ir ieguvuši. Jā, nu tas tā vienkārši pie to stipendiju kopējā arī, ko runāja Linards. Paldies. Nē. Skolotājiem. Jā, bet tas būtu instantanī kopējā, ja mēs runājam par mūsu stipendiju, cik mūsu ja to ir dabūjuši. Nav, nu, pie tā kopējā konteksta. Jā, paldies, Sigita.
Paldies, tie vietās atliks, cik tā atsūta. Jā. Labi, tad ķeramies pie darba, kā vēl gribēju pateikt, ka nākamā Izglītības, kultūras, jaunums un sporta lietu komiteja ir plānota 12. septembrī, pulksten 16. Oktobrī. Oktobrī. Jā, bet par septembrī mēs arī stāstīšu pēc tam.
12.
Oktobrī. Atvainojos 11. oktobrī. Jā. Atvainojos ļoti, šoreiz kaut ko nesagatavoju. 11. oktobris, pulksten 16. Un vēl visticamāk, ka mums būs gan ārkārtas komiteja, gan ārkārtas domas sēde sakarā ar meditācijas apstiprināšanu. Un Sigita, kaut kāds datums jau tev iezīmējās vai vēl?
Mēs arī esam bijām pastrādājuši, un stāvī jau bijām aprēķināši tīsais mīrķi kabinetu noteikties dažas iepēks skolēm.
Sigit, mikrofoniņi atceries ieslēgt. Labi, lūdzu, ieraksta mums, jā. Paldies.
Pieder pie lietas, jā. Kolēģi, vēlreiz atgādinu, kad kārtējai komitejai, kas būs 11. oktobrī, lēmumu iesniegšanu paralēlē saskaņošanai 4. oktobrī. Mums jau ir daudz labāk, bet arī šobrīd vēl bija pāris lietas, kad ieķērāmies gan uz saskaņošanu, gan uz laicīgu iesniegšanu. 3. oktobrs, jā? Jā, pareizi dienā ātrāk. Jā. 3. oktobrs, tātad. Labi, un tad ķeramies klāt pie darba kārtības. Pirmais jautājums ir par vienu no stratēģijām, par kultūras attīstības stratēģiju. Lūdzu, Jolanta.
Paldies par sapratni. Es biju viena no tām, kas nebija iesniegusi laicīgi lēmumu projekts, es biju atvaļinājumā un šoreiz nestrādāju. Bet tātad saistībā ar ieteikumiem un dažādiem priekšlikumiem, kas bija saņemti kā papildinājums Siguldas novada kultūras attīstības stratēģijai, tostarp arī šajā te publiskajā apspriešanā, kas notika klātienē, un esmu iekļāvusi arī šajā te tabuliņā tos ieteikumus, kas mums nāca klāt, strādājot pie izglītības sistēmas izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas šajā te strateģiskā virziena kultūra izglītības izstrādes darba grupā, un tie ieteikumi, kas tika izteikti, viņi tika salīdzināti ar esošo stratēģijas redakciju un saprasts, kur kas jau ir, kur var mēs varam atsaukties uz tā. Tad visi ieteikumi ir šobrīd iekļauti vai pamatots, kāpēc kaut kas ir tieši tā, kā tas ir. Ja ir jautājums, esmu gatava atbildēt.
Jā, un es vēl piekomentēšu tātad visām stratēģijām, kas mums šodienas komiteju tā teikt, tiek izskatīti. Tā doma bija tad, ka mēs skatām tikai par iesniegtiem priekšlikumiem, un paldies arī Rudolfam par ieteikumu, ka mēs gājām pēc 970. Ministriskam noteikumiem, kas ir sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā, un bija mēnesi sabiedriskā apspriešana, un bija arī klātienes tikšanās. Un, Jolanta, cik bija kopā priekšlikumi tev iesniegti?
Kā priekšlikumi, rakstiski,
jā.
Tikai no ERA siltumnīcas.
Jā, un tur bija vairāk, un arī klātienes
tikšanās. Tur bija vairāk, jā, kas atsaucās uz visām stratēģijām, un tā kā visi tie, kas ir bija no viņiem saņemti, arī ir iesniegti.
Tātad riņķī mūs negāza, bet apmēram līdz 10 priekšlikumiem bija. Jā. Labi, kādi jautājumi, komentāri?
Es tikai varu izteikt komplimentu, ka nu, tā saucamā, sauksim viņu par izziņu, ja, normatīvo aktu tur tādās tradīcijās virzības. Jā, ka, nu, manuprāt, labas pārvaldības, nu, es teiktu, nezinu, vai paraugs, bet, nu, noteikti prakse, ja, ka, nu, jā, pārskatāmi, atklāti, saprotami, tā kā, nu, forši augam un jā, iespējams, ka, kā saka, kolēģiem pārvaldēs struktūrvienībās drusciņi, tur tie tekstiņi ir jāsaraksta, jāpārkopē, jāiekopē, bet tas ieguvums ir noteikti tā vērts, jā, ne tikai mums saucamajiem politiķiem, bet arī, manuprāt, arī jebkuram interesantam, ja, kas par to interesējas. Tā kā, paldies par šo.
Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav. Un tad pastāstu, ka, ja mēs apstiprinām komitētu, tad viņš šis te stratēģija iet uz domas sēdi, un pēc domas sēdes arī sāk savu pilntiesīgu darbību. Ja? Tad tas process, kas mums sākās 2021. Gada vasarē, nemaldos, tad 22. gada vasarā, jūlijā bija pirmā sēde, kad par šo runājumu tad būs arī noslēdzies. Lūk, ja jautājumu komentāru nav, tad izsakam viedokli balsojot. Mēs zinām tevi pagaidām, vai tu vēl? Ok, labi. Tā, visi sistēmā, kas bija 4 par, atbalstīts. Paldies, Jolanta. Nākamie ir ar sporta tematiku saistītie jautājumi. Un par pasaules kausa bobsleja un skeletonā pasākumu pārcelšanu. Lūdzu.
Jā, ir lūgums atbalstīt lēmumu par pasaules kausa bobsleja un skeletonā pasākumu pārcelšanu, ko mums arī paredz mūsu iekšējie noteikumi. Finansējums tika plānots, bija gan pieteikts, gan arī tika ieplānots budžetā šī gada pasākumiem, bet ņemot vērā, ka Startautiskā skeletona federācija vasaras vidū tika apstiprina savu nākamā gadā sacensību norisi, pasaules kausa posms skeletonā notiks nākamā gada janvāra beigas, februāra sākums. Līdz ar to, lai mēs varētu noslēgt līgumu un pārskaitīt šī gadā budžetā ieplānoto finansējumu, ir nepieciešams šis komitejas lēmums, kad atļaut to pasākumu norisi īstenot nākošā gada februārī, līdz ar to tad līgumos mēs arī liksim iekšā, ka atskaita būs tikai nākamajā gadā. Bet budžetā finansējums tiks pārskaitīts šī gadā, jo tas mums ir ieplānots. Līdz ar to tas nebūs nākošā gada budžeta pasākums vairs.
Labi, jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, kolēģi, visi pieci par. Nākamais par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumos par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai novadā.
Jā, tā kā saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā, mums pienāca tas brīdis, kad atkal izsludināsim pieteikumu iesniegšanu, kas norit līdz 15. oktobrim. Un ir priešlikums atbalstīt grozījumus noteikumos, paredzot, ka pagastā var iesniegt līdz 5 pasākumiem. Siguldas pilsētā paliek tāpat 3, kā bija līdz šim, bet lai veicinātu šo pasākumu norisi pagastos un sporta dzīvi pagastos, tad ir priešlikums izteikt 39. Punktu jums piedāvātajā redakcijā, nosakot, ka pagastu teritorijā var iesniegt tātad līdz 5.
Paldies. Kādi jautājumi? Es redzu, Zanda, tas ir pārnāts arī ar centru vadītājiem, ja, un akceptēts viņi piekrīt.
Nu, tas ir pārnāts ar vadību.
Labi, kādi jautājumi, komentāri?
Es gribēju teikt, ka tas ir ne sporta centru vadītāju pasākumi, bet tas ir biedrību iesniegtie pasākumi.
Man ir jautājums, kāpēc tāda proporcija, ka pilsētā 3 un pagastos 5?
Tāpēc, ka mums pilsētā jau tā notiek ļoti, ļoti daudz pasākumu, un mums pagājušajā gadā jau bija ap 100 pieteikumiem. Un līdz ar to tas pasākumu klāsts jau ir ļoti liels, bet tā kā mums Siguldā ir ļoti aktīvas biedrības, kas ir organizējušos pasākumus un prieks par viņām, tad mums nav mērķis palielināt pasākumu skaitu Siguldā, bet ņemot vērā, ka pagastos šīs biedrības tomēr ir mazāk aktīvas, un tomēr, lai veicinātu šo sporta aktivitāšu norisi pagastos, mēs, nu, tā kā ir priekšlikums šāds ceļš. Ja mēs atvērsim 5 pasākumus arī Siguldā vaļā, nu, tad mums droši vien, ka no 100 pasākumiem, man bail pat iedomāties, cik pasākumu pieteikumus varētu būt. Un ka to ļoti, ļoti grūti paliek jau noadministrēt visu.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad aicinu balsot. Paldies. 5 balsis par visi par jautājumu skatam domas sēdē. Par finansējumu piešķiršanu airēšanai.
Ir saņemts iesniegums ar lūgumu atbalstīt Siguldas novada sportistu, airētāju, dalībai Latvijas izlases sastāvā Baltijas jūras valstu kausā junioriem Baltic Cup. Un, ir izvērtēts šis iesniegums un ir priešlikums atbalstīt, piešķirot 500 eiro sportistu dalībai Latvijas izlases sastāvā šajās starptautiskās sacensībās.
Jā, paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Tāds. Jā. Paldies, kolēģi, visi 5 par. 5. Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas slēpošanas federācija.
Jā, ir saņemts iesniegums no Siguldas novada sportistes ar lūgumu atbalstīt viņas treniņu procesu. Jā, šī ir augstas klases sportiste un atbalstoši mūsu iekšējiem noteikumiem viņa ir tiesīga saņemt mūsu finansējumu. Un tātad šis te summa ir, kur man parādās, 1472,50 eiro, šī tie 20% no tā finansējuma, kas ir tā kā viņai pieejams. Ir lūgums atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Nav, tad balsojam. Paldies, visi pieci par. Tad par finansējumu piešķiršanu kādam eksotiskam sporta veidam. Papriekš pasās, kas tas ir, Zanda?
Jiu-jitsu. Tikko bija sacensības Siguldas sporta centrā. Es neieslīgšu. Tur tad ir viens no tiem cīņas un mākslas veidiem. Jā, es niansēs arī nemācēšu, diemžēl, paskaidrot varbūt, jā, bet... jā, bija tikko ļoti labi iespēja apskatīties sporta centrā šo sporta veidu no malas. Jā, ir saņemts tad iesniegums no Siguldas no sportista ar lūgumu atbalstīt dalību Eiropas Jiu-Jitsu čempionātā, kas notiks oktobrī Itālijā. Atbalstoši mūsu iekšējiem noteikumiem tas ir atbalstāmi, un tātad lūgums piešķirt šos 500 eiro kā no citiem sporta veidiem. Jo, nu jā, un prioritārās sporta veids viņš mums nav. Tātad, bet noteikumiem 500 eiro mēs varam piešķirt. Lūgums atbalstīt.
Tā jums komentāri. Man ir atgādījums, tad Zanda, decembrī, janvārī, februārī, tādu kā kopsilukumu par šo gadu uztaisīt, kur mēs redzam, nu, cik kopēji pa gadu piešķirt.
Ah, jā, jā, jā.
Un tad izsakām viedokli balsojot. Jā, paldies, visi pieci par. Ir nākamais ir par grozījumiem domes izglītības kultūras un jaunas sporta lietu komitejas lēmumā par finansējumu piešķiršanu biedrībai APEX.
Jā, šeit mums jau ir jātaisa grozījumi iepriekšējās komitejas lēmumā, jo pēc iepriekšējās komitejas tika saņemta informācija, ka pēc mūsu pieprasījuma, kā to paredz iekšējā noteikuma, tika atsūtīts nepilnīgs audzēkņu saraksts, un izvērtējot šo sarakstu, jā, tur tiešām bija tikai kāda puse atsūtīta līdz ar to, ņemot vērā, ka mums ir noteikumi, ka mēs dalam uz audzēkņu skaitu šo finansējumu, ir priekšlikums ņemt vērā šo te, nu, varbūt radušos kļūdu, kad bija atsūtīts neprecīzs audzēkņu saraksts un labot šo un ņemt to vērā un līdz ar to matemātiski pārēķinot sanāk, ka mums ir bišķiņ citas summas jāmaina tātad lēmuma projektā, ko mēs piešķiram biedrībai treniņu procesu īstenošanai.
Kādi jautājumi? Komentāri?
Tā ir jauna summa vai tā ir klāt pie tā?
Tā ir mazāka summa, jo iepriekš tā biedrība, kas atsūtīja 50% īsāku sarakstu, jā, tad līdz ar to viņiem pieaugs tā summa, bet līdz ar to citiem samazinās, jo tā ir tīri matemātika. Mhm. Šeit ir mazāka, šeit iepriekš bija virs 2000, tagad ir zem 2000, kā redzam, 1772,42 eiro.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, visi pieci par. Nākamais arī ir par grozījumu.
Jā, un šis ir tieši tas pats stāsts, kas iepriekšējā jautājumā, jo mēs arī iepriekšējā komitejā lēmām par finansējumu piešķiršanu arī šai biedrībai, un tieši šī paša iemesla dēļ, kad ir tātad mainījies šo te audzēkņu skaits vienā biedrībā, kurai vēl lēmums sekos, tad, kad būs iesniegts iesniegums, ja, nu, tad arī šeit ir samazināts finansējums uz 5078,95 eiro.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, visi pieci par. Un devītais ir, kā ik gadu septembrī apstiprinām pagarinātās dienas grupu tāmes. Lūdzu, ziņojam.
Jā, tātad šobrīd ir veikts aprēķins un nepieciešamība pēc pagarinātās grupas papildus finansējuma ir Siguldas novada četrām izglītības iestādēm. Tā ir Laurenču sākumskola, Siguldas vidusskola, Siguldas pirmā pamatskola un Inčkalna pamatskola. Tātad šobrīd ir veikti ekonomiski aprēķini un ir aprēķināts, ka šī pagarinātā dienas grupa vienam pakalpojumu ņēmējam, tātad vienam izglītojamā vecākam, izmaksas ir 45 eiro. Šobrīd ir finansējuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, jo pamatā pieauguma veido tas, ka ar 1. septembri stājas spēkā augstākā pedagoga zemākā mēneša algas likme. Un šobrīd aprēķinos arī šis ir ievērtēts un finansējumi un ir veikti šie tie aprēķini. Tātad lūgums ir atbalstīt šo lēmumu projektu, noteikti ar 1. oktobri stājās spēkā maksa 45 eiro šajās izglītības iestādēs par pagarinātās dienas grupu, kas notiek laikā no 16. līdz 18. vienā gadījumā līdz 19. Un aprēķinos ir ņemts vērā arī izglītojumos skaits tieši šajā te pagarinātajā dienas grupā, tātad vecāki izteiktās vēlmes nepieciešamība pēc šo te bērnu pieskatīšanu ārpus mācību laika. Paldies!
Paldies! Vēl precīzēšu jautājums, cik bija pagājušā gada summa, tā lai kontrastīvi var...
Jā, 15.
Tātad, nu, pa 10-15 eiro tas kāpums ir. Jautājumi, kolēģi, komentāri? Jā, lūdzu.
Šobrīd manā rīcībā šādu datu nav, bet finanšu nodaļā varētu precizēt šādu informāciju līdz komitejas sēdē.
Jā, parasto finanšu daļa arī iesūtīja ar izglītības iestādēm, tā kā noteikti var sagatavot un tev iedos. Jā, nu, pārvalda,
jā nezinu. Tā ir ļoti būtiska informācija pieņemot lēmumu, jo, nu, ja mēs saprotam, ka cilvēki jau iepriekš nevarēja maksāt, saprotu, ka viss sadārdzinās un mums, protams, mēs nevaram visu kompensēt, bet jāpaskatās, kāda ir tā iepriekšējā gada.
Jā, protams, ar skolas konkrēti, kā jau teicu, un otrs, kas jāsaprot, tanīs gadījumos, nu, šeit zinas var, tanīs, kad ir šie lielie, tad mēs arī attiecīgi indāls zvanam, vienojamies, ja nevaram vienoties ar citas darbības, bet attiecīgi tiek strādāts ar ilgstošiem nemaksātājiem. Kas? Jā, nu jā, protams.
Satrāpēc pirmā pamatskolā bija situācija, ka vienkārši nemaksājuma skolpiņa un lēmumu nevajadzēja.
Jo tas, kas vēl varbūt precizējot šeit svarīgi uzsvērt, ka īstenībā mums līdz četriem ir nu, bezmaksas, kur lielā daļā jau tiek uztvert kā pagarinātā dienas grupa daudz, kur tā tiek saukt, tā mums ir bezmaksas no valsts mērķtiecības sniegt.
Nu, vēl es gribu teikt, ka, piemēram, pirmo klašu vecāki, kas ir jauni skolēni, nu, ka viņi tā kā domā, ka tā ir bezmaksas grupa līdz septiņiem vakarā un tā kā piesakās it kā daudz, bet tad, kad jāslēdz līgums par šo te maksājumu, tad daudz arī atsakās.
Bet, kad iespējams, mēs nepareiz arī darži aprēķinus veikt, mēs prognozējam, ka tos tīk.
Šobrīd aprēķinos pamatā ir ņemts vērā tas, kāds ir bijis reālais pieprasījums ar apmaksu. To tā kā finanšu nodaļa višiņi ir skatījusies, jo bija gan tas monitorings no iestāžu vadītājiem, kāda ir vajadzība un pretī likts arī tas, kāda ir bijis līdz šim šīta pieredze, vairāk vai mazāk. Tā kā finanšu nodaļa, manuprāt, to jau vērtēja. Bet, nu, mēs varam palūkt, varbūt ir šie skaiti finanšu nodaļai.
Ja tas ir procentuālais arī, nu, tādī papildus Excelī, tur ir tas procentuālais, un tad tiek ņemts vērā ar iepriekšējo gadu pieredzi un salikt kopā, bet, protams, tā ir savu veidu arī modelēšana un prognozēšana, jo, nu, loģiski, kad mēs nevarēsim paredzēt decembrī vai uz Ziemassvētku laiku visi gribēs izmantot vai ne, un ir ļoti dažādi gados, ļoti dažādas situācijas no pieredzes var tiešām izstāstīt, ka dažreiz tieši uz augstiem vairāk grib, dažreiz mazāk, dažreiz parādās jauns pulciņš un pēkšņi, tā kā, nu, protams, tā ir prognoze, bet viņa vienmēr ir bijis ļoti tuva iepriekšējos gadus.
Nu, iepriekšējā gadā mums ļoti samazinājās pagarinātās grupas, garās grupas apmeklētāju skaits. Un tad mēs nolikvidējām grupu kā tādu, bet vecākiem pietika to, ka mēs atļāvām līdz 5 vienu stundu ilgāk, bet apmaksājām no skolas taču stundu.
Dalījāmies pieredzē un tās tie risinām tiešām tiek meklēti. Man lūgums at Sigitā jāsakot uz to lūgumu uz domes sēdes materiāliem pievienot to parādnieku listi un, un varbūt teiksim tā kopējo skaitu, cik tad ir maksātāji un cik tad nemaksātāji no kopējā skaita. Labi, vēl kādi jautājumi, komentāri? Tad es aicinu izteikt viedokli balsojot. Četri par Ina Aturas jautājums tiek skatīts domes sēdē. Paldies. Tad ir par savstarpējo norēķinu tām apstiprināšanu. Arī gadējas pasākums.
Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem kārtību, kādā veicina pašvaldības savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem, Starpnovada norēķinos katru gadu uz 1. septembri tiek precizēta aprēķina atbilstoša izglītojumu skaitam izglītības iestādēs, kas ir reģistrēti uz kārtējā kalendārā gada 1. septembri. Pielikumā ir 3 pielikumi, vienā ir aprēķini pirmskolām, otrā skolām un trešajā pielikumā ir salīdzinošie dati. Ar iepriekšējo aprēķinu pēc datiem, kādi ir reģistrēti uz 1. janvāru. Nu, kā redzam, vispārējā izglītībā tas ir skolās, ir bērnu skaits stipri pieaudzis, līdz ar to praktiski savstarpēji, jūs norēķinos par vienu bērnu šī summa samazinās, pirmskolā pieaug. Lūdzu apstiprināt.
Labdien! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Erasmus Plus projekta ietvaros ir izsludinājusi pieteikšanos jaunatnes līdzdalības projektiem. Un jauniešu iniciatīvu centra mērķis jaunieši ir sagatavojuši līdzdalības projekta iesniegumu starp mums. Šajā projekta grupā darbojās 5 jaunieši, 3 pārstāv Mātos vidusskolu, viena jaunieta ir no Siguldas valsts gimnāzijas un viena jaunieta mācās Rīgā, taču deklarētā dzīves vieta ir Sigulda, un es esmu šī projekta tā kā mentore. Un projekta galvenie mērķi ir pilnveidot jauniešu zināšanas par pašvaldības domas lēmumu pieņemšanas procesiem, sniegt jauniešiem iespēju iepazīt Siguldas novada pašvaldības domas deputātus, veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju komunikāciju un turpmāku sadarbību, analizēt jauniešu aktuālos jautājumus un vispārīgi veicināt jauniešu vēlmi līdzdarboties pilsoniskajās norisēs. Projektu plānots realizēt nākošgad no 1. marta līdz 31. oktobrim, un šobrīd paredzam, ka projekta kopējās izmaksas būs 8000 eiro. Tās 100% apmērā sēdz jaunatnes starptautisko projektu aģentūra, taču finansējums paredz, ka vispirms tiek samaksāt 80% projektu uzsākot, un pēc projekta atskaites iesniegšanas tiek maksāti tad atlikušie 20%, jeb no faktiskajām izmaksām. Tāpēc ir nepieciešams Siguldas novada pašvaldības priekšfinansējums 1600 eiro apmērā. Jā, pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu un arī piešķirt priekšfinansējumu projektu realizācijai.
Jūs iesniedzat tikai, jā, šobrīd? Viņš nav vēl apstiprināts, tas projekts. Un ja netiks apstiprināts tas projekts, tad?
Viņiem labi stāvis.
Zinu.
Ļoti labi. visvairāk pieprasījušajā projektā ir nākamā tādā jaunieši izsūta, tā kā nosūtīsim sēkas, tas ir arī jāzvanīgi, lai mēs saprotam, ka tik lielā mērā ir gatavi un varat ieteikties šajā projektā.
Es saprotu, ka mēs arī atbalstot uzņēmamies, ka pie mums atnāks ciemos, ja, uz kā deputātiem, ja, gaidīsim. Ja. Labi, vēl kādi jautājumi? Nav, tad balsot, ja.
Finanšu pārvaldums ir izaucināts, ja kaut ko maksā avansā, tad iestādes vadītājs un rakstējumu, ka viņš pirmībā uzmītas materiālās saistības, tad kolēģi, YouTube,
Jā. Jā. Paldies, kolēģi, visi pieci esam par. Lai to projekts. Tā, un nākamais ir par dzīvojumās platības izīriešanu speciālistam.
Pedagogs ir viss notaļas svarīgs, jo viņš māca tēmi jomas priekšnieku, kas ir fizika, un fizika ir iztrūkums visā valstī. Šobrīd direktora ministrijas pārrunā kolēģi no Pļaviņas skolas, kas redzētu ar brīvstāvjiem. Šobrīd cilvēki nešķiet, ka viņš dzīvās Latvijas, bet nav nekārāk kā cilvēku cilvēku sovadā. Un arī šiem decibūs nav pašvaldības platējumiem no 35 par kārtību kādā pašvaldību izīrēt dzīvomā telpu speciālistam. Pilnībā tātad atbilst visiem šiem kritērijiem, būtu tiešām lūgums gan no iestādes vadītājas puses, gan no man kā izglītības pārvaldes vadītājas puses, kā atbalstīt par lēmu projektu piešķirt dzīvokli, jo es zinu, ka tiešām sīkums tādā pašvaldībā fiziski ļoti, ļoti nepieciešami. Ir vairākās izglītības iestādēs. Paldies.
Un es vēl Rudolfam un Ņinai piebildīšu, ka es varu, ka viņam nav pilnas lodas krimuldā, tā kā vēl. Tā ir tavs kociņš, ja?
Nē, viņš bija sākārtus, ja?
Nākamie divi ir par stratēģijām, un kā pirmā ir sporta un aktīvās atpūtas stratēģija. Tātad, kā jau pirmajā jautājumā par kultūras stratēģiju ir noslēgusies sabiedriska apspriešana, un lūkšu ziņot, jā, arī minēt, cik tad bija tie priekšlikumi un par apspriešanas gaitu.
Jā, ierosinājuma apkopojumā var redzēt visus tātad saņemtos ierosinājumus. Visplašākā diskusija un visvairāk saņemtie ierosinājumi mums bija tieši klātienes tikšanās reizē 9. augustā. Šie ierosinājumi arī ir apkopoti stratēģijā un arī tad var redzēt, vai, viņi, vai ir iekļauts vai nav iekļauts un pamatojums. Vēl papildus klātienes tikšanās reizē mums tātad bija arī varēja iesūtīt elektroniski ierosinājumus. Tika saņemts mums viss, kā visām stratēģijām kopīgs viens šis ierosinājuma vēstulē no biedrības ir siltumnīca, ja? Tur arī tātad ir iekļauti apkopojumā un ir ierosinājumi, kas ir, protams, arī ņemti vērā un ir, kas nav ņemti vērā un tur var arī apkopojumā to redzēt. Bet e-pastiņā mums tika atsūtīts tikai viens ierosinājums un arī tāds ļoti tāds vispārīgs, tāds, ko vēl vajadzētu iekļaut stratēģijā. Tas arī viss. Jā.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Gribu teikt lielu paldies Zandai, kas vienmēr bija pirmā ar lēmumu projektu sagatavošanu un ar apkopojumiem, un viss skrupulozāk bija sagatavotas visas tabulas. Precīzi, sportā jābūt precīzi, jā, uz milisekundē. Paldies Zandai liels. Jā, ko lai tad izsakām viedokli balsojot?
Labdien! Tātad publiskajā apspriešanā tika saņemti 30 ierosinājumi. Lielākoties visi redakcionālas rakstura. Un 4 vispārīgi un 2 jauni uzdevumi, no kuriem viens ņemts vērā tieši par NVO atbalstīšanu jaunatnes jomā. Viens darbības rezultatīvais tāds rādītājs tika izņemts ārā pēc vadības sapulces, proti atbalstīt uzņēmējus, kuri gribētu tā kā ņemt praksē jauniešus vai arī maksāt viņiem stipendiju, kamēr viņi mācās augstākās izglītības iestādē. Tas saistīts ar to, ka tad šis uzņēmējs nevar piedalīties pašvaldības kaut kādos iepirkumos vai konkursos. Lielākā daļa ir ņemti vērā redakcionālie šie te ieteikumi. Šobrīd viens jautājums joprojām ir aktuāls, un tas ir saistīts ar Ingara Jēkabsona priekšlikumu piešķirt skolēnu pašpārvaldēm ikgadēju finansējumu no skolu budžetiem. Un saicināt jūs varbūt vēl joprojām šo jautājumu apspriest. Šī brīža redakcijā tas skan tādi, ka Siguldas novada pašvaldības vispār izglītojošo izglītības iestāžu budžetā paredzēts un nodrošināts atsevišķs finansējums ne mazākā 100 eiro katru gadu skolēnu pašpārvaldēm aktivitāšu īstenošanai.
Tad tāds minimums un ir diskusija par noteiktu procentu, ja? Tur Sigdi ir modelējusi par vairākas versijas. Rudolf, tev droši vien kaut kas viņi nesakā.
Es varbūt gribu pateikt, jā, ka nu, ja kaut ko vajag un pašpārvalde nāk pie manis un prasa, vienmēr tiek atbalstīts.
Es zinu, ka direktori būtu par, ja tas būtu papildus finansējums piesošā budžeta.
Jā, jā, ja tu pats tagad tā uzprasījies, jā,
es maka to,
jā. Šeit esmu. Jā, nu 100 eiro, nezinu, no vienas puses atsvaidzinot atmiņā, ko mūsējie tur ir darījuši, tās, nu, pa 100 tur īsti.
Bet tas ir minimums, ne mazā, vai
jā,
ne?
Tā laikam.
Tas neļauj, neliec tur vairāk dot, bet tas vismaz kaut kāds minimums ir garantēts. Un tas, ko vienkārši mēs arī daudz, nu, runājām, Signe, tur ir tā proporcija, nu, pieņemsim, nezinu, 1000 bērnu skolā 100 eiro vai pieņemsim 200 bērnu skolā 100 eiro, nu, ka tā ir kādā ziņā arī proporcija par to, ko grib, ko negrib darīt. Bet arī mūsu gadījumā, es tikai varu pievienoties Ninai, kad vadīja Lauriņš sākuma skolu, mums arī īstenībā arī mazie ir gan aktīvi, nu, vienmēr tika tiem meklēti ceļi veidi, kā atbalstīt un redz tādu situāciju. Protams, nevar galvot par visu skolu pieredzi, bet, nu, es domāju, direktoram tā kā Ninja arī teica, tas vienmēr tāds prieks īstenībā padomē palīdzēt, jo viņi jau foršu lietas grib. Nu tā.
Ei, tas, ko es varu piebilst, ka tas, ka mēs šeit nosakam to minimālo summu 100 eiro, tas mums neliedz, piemēram, plānojot nākamā gada budžeta paketi, noteikti, ka lūk ir noteikti naudas summa kaut kādā atsevišķā kodā budžetā, kas ir paredzēta parlamenta līdzfinansējumiem, ja, kā atsevišķu politiku lēmt. Ja?
Jā.
Nu, jā. Tā kā tagad Dāna teica, ka, nu, ka praktiski pašvaldībā vajadzētu līdzdalības budžetu kaut kā nelieli. Un tad kā to?
Varbūt, ja ir iespējams, vienmēr var to darīt caur jauniešu iniciatīvu projektiem, kas būtu kā mērķis, kur pašvaldība ir izstrādājusi nolikumu, gan šīs pašvaldības, nevalstiskās organizācijas vai vienkārši skolēnu grupas var veidot pieteikumus, bet tur ir skaidri atrunāts, kas tad ir tie mērķētēji pasākumi, vai viņi var iekārtot, piemēram, skolā pašvaldē kādas telpas, vai viņi veidot kādas aktivitātes. Nu, tīri, kas ir tāds jauniešu iniciatīvs? Šāda pieredze citās pašvaldībās ir, kur arī izglītojot jauniešus par to, kādā veidā rakstīt projektus, iesaistīt viņu dažādās iniciatīvās, tad, kad viņi šo uztver ļoti labi darbojās. tur tie tiešām ir pašvaldības budžeta līdzekļi, un tad viņi iemācās arī tālāk iesniegt jau šos te Erasmus projektus, un vēl kāds cits projekts, ko izsludina arī IZM. Tas var iet arī kopsolī arī šiem te pašpārvaldes projektiem, kas ir kontakts.
Nu, jo, zini. Bet Signe, vai tad mums vai tad šitas jau...
Jā, jā. Četri projekti apstiprināti kontaktā.
Jā, jā, un forši projekti.
Tas, nu, tas, tā kā, ja, nu, mēs zinām, ko jūs jūtām, tas patāvums, un tad tur atkal ir divi vai trīs EKK, kuros direktoram tiek prasīts, nu, Čudo, tad tagad 250 eur. Un tad man arī būs 24. Gada budžets, tie 250 eiro, divos SKK, apas pasākumā ir pielīt. Tā?
Ne, nu,
redzi.
Nu, redzi, jā, labi, labi, Sandra.
Rudolf, droši.
Nē.
Nav.
Nu, kaut kā.
Jo tur arī mēbeli var būt.
Kaut, nu, es reāli. Nezinu, kaut vēlēšanas ar kaut kā. Kā bija mikrofons, ar papildu kaut kādiem bonusiem, bet katrā ziņā šeit tad būtu jāizdomā. Protams, kad lielās skolas lielāk bērnu skaitas, domāju, būtu viena, bet arī mazai skolai nevar noteikt pēc kaut kāda pilnīgi maziņa koeficenta, jo, ja mēs iedodam 40 eiro, nu, ko viņi ar tiem pasās.
Jā, jā, un tāpēc tur ir bišķi modelēšana. Un nevienmēr tas būs pasās, jo te pareizi arī teica līdzsignijā, par tām mēbelēm dažreiz tas ir īstenībā, nu, kaut kādu savu to brīvu stūrīt iekārtot, lai viņiem tur ir forši pavadīt laiku, nevienmēr tas būs tikai pasākumam, tā kāds arī no kolēģiem to teica. Jā, Signe.
Es vairāk gribētu komentēt to, ka kā prioritāte ir noteikta līdzdalība jauniešiem, un šis ir tāds kā žests, kad skola nāk pretī un atbalsta līdzpārvaldi, kas ir viens no tādiem, vai pašpārvaldi, kas ir viens no tādiem līdzdalības veidiem. Un tas, man liekas, parāda to, ja mums ir prioritāte līdzdalība un mums ir politikas programmā ierakstīts šāds te rezultatīvs rādītājs, ka jums katru gadu ir EKK kvotas, piemēram, tik un tik budžeta skolēnu pašpārvaldē, tad tas ir tāds kā rādītājs, ka jā, mēs ejam pretīm šīm pašpārvaldām, mēs viņas atbalstam, un tas ir veids, kā veicināt šādu līdzdalības procesu.
Bet vai mēs varam tādu EKK skolēnu pašpārvaldēm?
Mēs nevaram šeit, ir vienkārši direktors plānojot budžetu vai pakalpojumu EKK ieraksts šādu, un bērniem pasaka, jums būs 200 eiro, un te ir Signe tas, ko Rudolfs teica, ja bērni izdomās, pieņemsim fotografēšanai, kad vai dronam vajag, tad viņam direktoram būs jāpārceļ uz citu EKK, ja, bet vienkārši šeit būtu, ka
skaidrs, viņi dabūs ka budžeta to
plānošanas, ka būs tā nauda ar konkrētu summu.
Jo tajā iepriekšējā redakcijā, ka bija, nu, tā kā 0,01% no vispārējās izglītības iestādes budžeta, piemēram, izdevumiem kaut kādiem, to arī nevar ielikt tā kā EKK vai kaut kā savādāk parādīt, ka tas ir tieši tā kā skolēnu pašpārvaldē. Tas, kā pēc tam to risināt, droši vien budžeta ietvaros vai kaut kā ar finanšu pārvaldē.
To vāga, piemēram, kaut kādā EKK ierakstīt plānojot budžetu, ka es, nu, piemēram, 200 eiro izmantošu mēbelēm skolēnu pašpārvaldē, ja? Vai pie cita EKK, kad es plānoju, es rakstu, ka, nu, tur, teiksim, 100 eiro es tērēšu, nu, piemēram, pie remontu materiāliem, ka kaut ko, nu, viņu var izmētāt pa EKK, bet ar domu, ka tas ir paredzēts tam.
Bet tas nozīmē, ka tas, kas mums ir budžeta struktūra, pasākumi, tad, jo nu, šādi, mēs, tā kā viņš Zanē nepatiks, jā, tas nav pasākums, jā.
Es Rudolf patiks, tātad pie budžeta plānošanas, kas ir piedalījies budžeta plānošanā, ir lielā tāme, tad nāk klāt šīs papildu pielikumu, viens no tiem ir pasākumi, kurā norāda pasākumu. Nu, kaut izglītības pārvalde olimpiešu svētki, olimpiešu svētkiem parādās kopējā summa ar precīzi atšķirt.
Jā, nu tad ir struktūrāli pārskatāmāk. Tas ir.
Tam tas ir vai paliek kā sadaļa, tikpat tās, labi, finanšu pārvalde atvērs pie katras iestādes budžeta šo pasākumu līdzdalības.
Pašpāru līdzdalības budžets, jā. Nu, jā, nu tas ir tas, ko nes. Un tajā pasākumu, tajā apakš sadaļā ir attiecīgi vairāk EKK, kas var būt kancelēs preces, suvenīri, telpu noformēšana un UTT.
Jā.
Tur jau vēl varbūt arī iekļaut tādas kino iniciatīvas, domājot plašāk, tiešām tur, kur ir arī šīs tā vidusskolas grupas, ir šobrīd tas, kas saucās projektu darbs, un arī tas varbūt kā līdzdalības budžets jaunieši izstrādā. Vismaz mums arī caur šo to jauniešu iniciatīvu projektu, nu, Vakas pašvaldībā arī šie te projektu darbi, un tad viņi nāk ar tādu reālu pienesumu, kas veidojās jau kā reāls īstenots projekts.
Bet tur viņi neiet pie kaut kādas pašvaldības organizācijas iestādes, un tad ar viņu tur ar, piemēram, ar kultūras centru vai kultūras namu vai un tā tālāk, ar teātri, nezinu.
Nu, projekta darbs mums, piemēram, ir mācība priekšmets, un visu, ko vajag pirkt priekš šī priekšmeta.
Es domāju, Sigita noteikti domā projekta darba vienu no formām, kas ir tas ķipa, kur organizē pasākumu. Nezinu, un tad viņi raksta to projektu, sanāk, viņi organizē kaut kādu, nezinu, tur tēvu skrējienu Siguldā. Un tam vajag budžetu, par to bija runa. Nu.
Bet es domāju, ja mums budžetā, nu budžeta pie plānošanas ir šī pasākuma tām, arī visi iestādēm nosaka, ka tur ir jāieliek. Pašlaik tiek gatavots rīkojuma projekts, ja jūs lemsiet, nu, kad tas ir atbalstāms, tad arī ekonomistiem liks iekļaut to.
O, ekonomistiem liks iekļaut to. Nu, šo arī ieprotokolēt. Dagnī. Jā, Dagnī, šo frāzi. Jā, nu, paldies. Paldies, Sandra.
Paldies, jā, par diskusiju. Tas, ko es sadirdēju divas lietas. Pirmā tā tehniskā lieta, ja mēs viņu iekļaujam pirms izglītības iestādes budžetā, protams, ka viņi sākotnē būs kaut kādā, iespējams, nepareizāk, kodā, no piemēram, pie mēbelēm, bet parlaments izdomā par pasākumu rīkot, un tad tas ir atkal cits kods. Tas tā ir tehniska lieta, es to var izdarīt, un to mēs darām, es teiktu, katru dienu šādus grozījumus. Savukārt, nu tad tas galvenais politiskais jautājums, man ļoti patīk tas, ko Signe minēju un Sigita, ka nu, mācīt jauniešiem tērēt naudu, ja, un tā teikt, ieguldīt naudu, un man visu laiku galvā bija tā doma, ka nu, parlaments, skolēn parlaments, es varbūt tā mazliet pa šauru, ja viņiem tur iedot 5000, nu, pa šauru. Lai man patīk tā Sigītas ideja, ka pat skolā varbūt būt kaut kāda tā projekta ideja, ja vienā skolā viņi vairāk caur 12. un 10. klasi tur projektu darbu to dara, ja. Es zinu vairāk skolas, kur tas ir ļoti attīstīti, ja, un te viņi tur uztais tāmi un mācās un dara, ja. Citā varbūt tas ir parlaments, ja. Un es pat vairāk skatos uz pasākumiem, ja, nevis uz mēbelēm pašpārvaldēji. Es ceru, ka tik traki mums nav, ka nav kur pašpārvaldēji sēdēt. Lai gan, to neesmu pārsteigts. Jā.
Nē, kaut gan jau bija iniciatīva vienā skolā, un manuprāt, tur tā telpa bija apmēbelēta, un ar mēbeliem bija viss kārtībā, bet tur bija pilnīgi jauniešu iniciatīva, ka viņi veidoja tādu, kādu viņi vēlēja.
Jā, jo tur bija, ja tad arī projekti ietvarā, tur noteikti Gunita var stāstīt, mums bija gan Alažos, gan Lēdurgā. Tas nebija tā, ka nu, gluži nav kur sēdēt, bet tas ir tā, nu viņiem savie sapņu tur IKEA, UTT, tur nezinu, jā. Un tā arī tie bija. Tas atkal ir, nu, tur ir tāds poršs pieņemtot vērtību, viņi iemācās īstenībā zīmēt, projektēt un
bet, nu, tas, taisīt. Tas ir bonus, nu tas ir jau.
Bet tas bija, nu, tas ir arī taisnīs projektus.
Nē, nu es domāju, jebkurš pilnīgi, es lieku roku sirds visiem skolu direktoriem, ka viņi pilnīgi atbildīgi sasauktu noteikti jauniešus kopā, paziņot šo prieka vēsti jauniešu līderiem par šo te eiro rāmi. Tieši tāpat kā mēs ar pieaugušiem vietniekiem vai metodisko komisiju vadītājiem tā tālāk. Un tad jaunieši sadala, nezinu, 350, 250 vai cik tos eiro, atbilstoši savai vīzijai, izrunājus ar vadību, mēs viņiem palīdzam varbūt kaut kur ieiet pareizākās sliedēs, un tad tā naudiņa tiek viņiem pēc budžeta apstiprināšanas. Nu, tad tiek pateikt, ka tā arī ir apstiprināts, reku, tad reku 3 tie EKK, jā, un tas jums ir uz gadu, un tad, nu, droši uz priekšu.
Rudolf, jūs klasat manas domas?
Bet tad Rudolfs a priori piekrīt, kad nepalielinot kopējo budžetu, viņš atļauj procentu.
Nu jā, es arī, nu, mēs jau nerunājam par tūkstu, kaut kādiem tūkstošiem, tur, nu, tas ir skaidrs, nu, sorry, nu, nebūs tu 3,5 kā un tā tālāk, ja. Liekam,
100 eiro, tas
vieno, lai kolēģi izdomā to
metodi. Tur kriterijas, tās visam šeit jā, nav izdomā, par ciparu, tas ir vienkārši tā godīgi, jā. Pilnīgi pievienojoties.
Viss.
Jā.
Un lai tā metodika ved uz kaut kādu, nu, tad reāli tādu, nu, tādu jēgpilnu to skaitu. Nu, kad tā Ņinai sanāk tāds reāls
skaitas man, tiem,
Laurenčos, Edgaram un Krimuldā un tā tālāk.
Tev jau bija izmodelēts, tu nevar atsūtīt.
Nebija namējā pievienots Ingara Jākapsona priekšlikums. Viņš bija ļoti labi aprēķināts.
Bet viņš bija vienkārši procentu, nevis kritērija.
Viņš bija pat naudāms.
Jā, jo mēs runājam. Jā, nē, es ar tam. Jā, es ar piekrītu. Labāk tur ir kritērija par ko, un tad tālāk. Jā, es ar tam pievienu.
Bet, nu, tas, kas mums vajag redzēt, konkrētu summu, nu, lai nav tā, ka milzīga vai arī smieklīgi maza, jā. Bet, nu, tas par procentu mēs, jā.
Jo. Jo iepriekšējā redakcijā, kas bija noteikts 0,01% no tā kā iestādes budžeta, tas bija apmēram tā, ka Lēdurgai tie ir 45 eiro, un tad, piemēram, Siguldas pilsētas vidusskolai tie ir 600 eiro.
Jo gada klasnieku, un es tā līdzināju, tur ir normāli, nu tā kā visiem, un tas kritērijs tās, tāpēc tur nav process, bet tas ir kritērijs, un tad visiem ir normāli, un visi var dabūt un iegūt, tas arī, ko Santu teica.
Jo var jau būt, ka tur var atstāt ar lielāks vai mazāks, jo tur tik tiešām tad ir jāsēž ar iestāžu vadītājiem jārēķina, jo nu,
nē, nu, tas,
bērni, arī kaut viņa Ziemassvētku bāli organizē. Jā, nu, arī 9 klasēm no 45 eiro. Nu, protams, var pasākt, bet gandarījums.
Nu, tas 0,01 vai cik tur, tas ir kaut kur iespējams analoģijās paņemts no augstskolu likuma par studentu pašpārvaldēm. Tur ir, ja es pareizi atceros, tur ir tā norma nostiprināta. Bet tas višķiņas augstskolu.
Labi, tad mīdz domas sēdējas. Droši vien šo te redakcionālo vēl pamainīšu, nu, procents un nemazāk tad.
Bet,
tā arī ne?
Nevar.
Nē, jo mēs nefokusējamies, te, man liekas, daudz sarunājas, kas izskanēja ne uz to ciparu galā, vai tur būs, nu, kā, man liekas, Ņina, tu teici, ne 500 vai 400 no eiro, lai nav tas, bet par ko mēs gribam piešķirt, nu, tie kritēriji, kā gada klases gadījumā, mēs zinām, ka tā klase darīs to, un tāpēc viņi ir nopelnījuši, un mums nevienam nav žāl, mēs esam priecīgi. Lai arī šeit nav stāstot, vienkārši mēs iedavām kaut kādu ciparu, kas ir bišķi lielāks vai bišķi mazāks, bet ka tie skolēni ir izdarījuši tās noliecās lietas, ko viņiem mācījušies, tas bijis jāatpilna vispārējais, un tad ir kaut kā tā kopsuma, ko mēs tam paredzam, lai to izdarītu, mums vajag tik kopsumā, nu gada klasa analoģija.
Gada klasē jau, jā, tur pat vēl struktūrētāk, zin kā, tur vispār iedod īstenībā, nu, diviem ekā, ka konkrēti, biļetes transports, nevis kancelēja, pamatlīdzekļi, līgumi, piemaksas, remontu materiāli.
Jūs šeit jau arī, nu, plānojat turpmākajiem 5 gadiem, tajā pašā gada klasē, ja 5 gadus atpakaļ 5 eiro ies biļetēm bija pilnīgi normāli, tad tagad mēs ar to neko nevarējam pasākt, līdz ar to arī mainīt to cipars, tāpēc es ieteiktu lielāks vai mazāks vai nemazāk, kā, ja?
Bet paldies par šīm sumām, paldies, ļoti novērtējam.
Nu, šobrīd ir nemazāk,
ļoti novērtējam, tas tāds silda sirdi, jā.
Kolēģi, es Signe, kā tu šo atvērto jautājumu saprati?
Jā,
tas, ko es
atteik, šobrīd ir iespējams ne mazāk kā 100 eiro, un tātad mēs atveram iespēju direktoriem lemt, cik tad vispār viņi gribētu iedot skolēm pašpārvaldē.
Jā, jo ja mēs liekam konkrēt procentu, mums ir jāredz tiešām modelis stāfeles, jā, uz ekrāna. Jā.
Mainīgs, jā. Un arī mainīgs, un tas ir mainīgs, mainīsies, ko mēs... Saka, mēs gribam, lai viņi darās, ja piemēram mainies par 10 skolēniem, lai nav tā, ka tur mainās nezin cik cipars, vienkārši, lai viņiem ir par noteiktām lietām, kritērijiem, prasmēm, un tad, nu.
Nu jā, šī ideja noteikti būtu attīstam, es no jums ļoti daudz vērtīgas idejas sadzirdēju, man šobrīd vislabāk pašam patīk, un ar Kristaparu runājot, un tas variants, ka mums ir šis te konkurs, kur jaunieši var pieteikties, un ka to attīstīt kaut kā tālāk, un ka katra skola ir kaut kā, nezin, garantētā kvota, un tad viena gada ir Sigits minētais konkurs tur 10. klašu audzēšņu projektu darbam, tad tur vienai skolai pašpārvalda un tā tālāk, jā. Bet kā mēs šodien konkrēti nobriedinam, jo deputāti ir atvērti, un kamēr ir tā teikt pozitīvi uz šo viņu, tikmēr nevajadzētu laist garām šo, jā.
Nu, mēs atstājam esošā
redakcijā. Tā mazāk 100 eiro, un tas nenozīmē, ka neiedos 1000. Iedos, ja vajadzēs.
Ina, tev varbūt kāda ideja. Tev parasti ir tādas visādas interesantas idejas, priekšlikumi.
Bet tas bija jau izteikts ierosinājums, par ko mēs diskutējam.
Jā, jā.
Nu, tādā ziņā tas ir jau...
Tādā griezumā es par to nedomāju.
Jā, bet tas bija jau iekļautais. Nu, tādā ziņā, jo tas bija tas jaunies.
Iekļautais, jā.
Jo, jo, jo.
Tas ir priekš.
Jo, jo.
Jā, vēl man tāds ķecerīgs priekšlikums, ja mēs domājam tiešām tā jaunatnes lietu konkursa sakarā, kur šogad vairāk projektu dabūja. Cik mēs apstiprinām projektus?
4 projekti.
4 un kopējā summa bija?
2000 eiro.
2000. Un par cik šis bija pirmais gads šiem te projektiem, ja? Tad varbūt man lūgums būtu nākamā gada budžeta kontekstā padomāt kaut kādu mazliet lielāku summu. Ja?
Mēs esam noteikti par.
Es no savas puses.
4 atbalstīt, jā, iesniegti bija 10, jā. Jā, 10.
Jā, un tāpēc palielinot to ciparu, mēs rekur attīstam arī to, ko teicam, man liekas, tas ir ļoti atbalstāms, tam piekrīt, man liekas, tā ir ļoti laba ideja.
Un iesniegts, ka kriterijas ir iekļaut, ka nezinu, ja piesakās skolu pašpārvaldi, tad tev ir 2 punkti vairāk. Nu, es ļoti prastu tagad to visu, jā, saku.
Lūdzu apstiprināt jaunatnes politikas stratēģiju.
100 eiro.
Labi, bet es šo arī piefiksēju par šo te finansējumu jauniem cilvēkiem, skolu cilvēkiem, skolu audzēkņiem, kādā no nākamajām debatēm. Jautājumi, komentāri? Signe, es nedzirdēju, vai es palaidu garām, tad cik bija kopā priekšlikumi?
30.
30, jā. Labi, ja jautājumu, komentāru vairs nav, tad balsojam. Paldies, 5 par, esam visi par. Nākamais ir par Gaujas plosnieku iesniegumu.
Sigums, pašvaldības saņēta piedrīt Gaujas plosnieki, lūdzu, man gal bija dokumentāla filmas, ka Gaujas plosnieki jau kumpēja teica filmiešana jau norekot 2022. Gada. Un šajā te vilnā, kas ir tāds mūs mūdnieku pārpusēm, Mārānas Mitrības lūkums atbalstīt no izlīdības, no kultūras jaunas sportētas.
Jā, paldies, Sandrai, par ziņojumu. Manuprāt, ļoti atbalstāma lieta. Un vēl es gribu divas lietas jums pieminēt. Viens ir šis te izglītības kultūras fonds, kur mums katru gadu ir 10 000 eiro iepriekš neparedzētām darbībām. Un mēs esam pamanījuši, ka iespējams daži izmanto tā diezgan tā, nu teiksim, nekaunīgi. Tāpēc mēs mēģināsim droši vien jaunā gada budžeta kontekstā pārstrādāt šo nolikumu, ieliekot nu, tādas vairākas nu, šķēris un tiešām, lai mēs kā deputāti pēc būtības varam lemt, jo šis tiešām neprezētiem gadījumiem. Nu, manuprāt, šī filma arī vairāk klasificētos kā kultūras projektu konkursa saņēmēja. Ja? Bet kopumā ideja atbalstām un naudiņa mums būtu jāatbalsta. Manuprāt, un noskatāmies vēl filmas traileri, minūtes garu. Nu, lūk. Vai kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad balsojam. Paldies, kolēģi. Visi pieci esam par. Un šis tātad neiet uz domas sēdi, vai šis ir galīgais mūsu lēmums, ka mēs atbalstam. Tā, un jautājumi, pa kuriem ir jābalso, ir izskanējuši, un tagad ir diskusiju daļa, ja diskusiju jautājumi, un viens ir arī sans lūgums izdiskutēt par skolotāju un skolānu labbūtības aptaujas rezultātiem. Un es saprotu, Edgars ar Sandru mums šī jautājumā palīdzēs. Tā, es saru, ka tā ir īstā prezentācija.
Septiņas nezinu, vai sanāks. Skolotājiem, skolām labbūtības anketas, kas faktiski tika nu, veiktas martā aprīlī skolās, gan jau katrā skolā ir detalizētāk analizēti rezultāti. Jo tie, kas ir nu, pašvaldībai pieejami, tur ir tādi nu, kopējie kopsavilkumi. Skolotāja anketā 29 jautājumi, skolāna anketā 25. Linards ātri slēdzis priekš, bet ir redzami skolotāja aptaujas vidējie rādītāji, kas kopumā, nu, kopumā novadā aptuveni 70% no skolotājiem ir aizpildījuši aptaujas anketu un tas Nu, skolotāju aizpildījums dažādās izglītības iestādēs ir dažāds. Tas... Es pieļauju, ka tas ir baigi atkarīgs no perioda, kurā pilda, jo tas periods, kurā pildīja, bija 2 mēnešus garš. aizpildīšanai un tā kā jautājums, kā kurā skolā nu, tas ir īstenots, bet tas 90% gadījumu ir nu, skolas jautājums, kā viņi nu, sūta tālāk. Pārsvarā visiem skolās e-klasē tiek izsūtīts uzaicinājums aizpildīt anketi.
Es vēl ko piebildīšu, es Andri, man palabos, es kļūdos. Es saprotu, ka mums, tātad mēs par šo te Durio maksājam pašvaldību naudu, lai mums būtu šī aptauju modulis, un tad mums ir kaut kāds aptaujas, kurus mēs kā pašvaldību nosakam, ka mums tādas ir vajadzīgas, un droši vien mēram kaut kāds indikators un skatāmies. Droši vien ir skola kaut kādu, ko viņi grib individuāli mērīt, un kas ir tikai skolas līmenī, un tad ir tās brīvās aptaujas, un es saprotu, ka tā labūtība bija tā kā
brīvā,
es tā saprotu, jā. Bet labu. Mums tiešām, tas, ko es gribu pateikt, ka ja mēs, un tur es lūkšu arī izglītības un sporta pārvalde nākt ar tādu sarakstiņu klāt, ja mēs par šiem eduri aptaujām maksājumu, tad būtu labi, ja mēs teiksim, kā, nu, kā pārvalde, es saprotu, nu, kas ir tās centrālās aptaujas, šogad mēs prasīsim, lūk, labotības aptaujas, tur, es nezinu, tur smēķiešanas aptaujas vēl kaut ko, jā.
Jā, nu tur tikai klāt, norādot Durio, ja izmantojam tikai, lai centralizētās izmantot, tas arī dārgs prieks, to es uzreiz norādu. Jā, to var tad izdarīt, ja tas tikai centralizētai vajadzībai. Protams, kāds skola izmanto savādāk, mēs attiecīgi izmantojam ļoti daudz kādreiz Laurenčos, lai nu, gan pašvērtējumu iesaistēt katru priekšmetu izvērtējot. Tur jāatzīst, ka Durio paši īstenībā nogāja no daudzām aptaujām, kas viņām bija tehniski sarežģītas. Ka mēs viņiem lūdzām atriez, ka mums vajag, tad tur vienu gadu viņi vēl nāca pretī, nākamos gadus viņi jau, nu tā, vienkārši atteicās to darīt, nu tas jāizvērtē, bet tāds kopējs izvērtējums tas būtu ļoti noderīgs, vienkārši norādu, ja tiešām tikai centrālo pāris aptauju, un tās, kas ir valstis sūtīts, neatkarīgi no maksas, mums tāpat viņas ir pieejams un drīkst pildīt. Nu tas tā, to arī vēl norādu. Jā, Sandra, droši.
Jā, es arī papildinot, ir tas, kad ir arī šīs obligātās, kuras sūta ar izglītības kvalitātes valsts dienas, kas ir nu, saistīts ar izglītības iestāžu pašvērtēšanu un akreditāciju, un vienkārši mēs esam iesaistījuši visas izglītības iestādes, lai pašvaldība dabūtu kopējos datus. Pretējā gadījumā, ja pieņemšam šo platformu, izmanto tikai dažas vai puse, vai pat ne visas pašvaldība neiegūs kopējos datus, iegūs tikai katra izglītības iestāde atsevišķi. Un to, ka jā, ir droši vien stāsts un darbs aicinājums, ka izmantot šo te platformu ne tikai ZZ dats, bet jo pieņemsim, es zinu, Moris pamatskola ļoti aktīvi izmanto savu anketēšanu, jā, bet ļoti atšķirīgi stāsti.
Jā, ejam uz priekšu un domājot, tas tas, ko būtiski ņemt vērā, tur, nu, tur tas, ko pašvaldība saņem, ir tie saucamie vidējie centrālie rādītāji un kā viņi tiek rēķināti, ir lielākā daļā jautājumu, ir izvēles iespējas, un tad viņi skaita saucamās pozitīvās atbildes un negatīvās atbildes kopā iegūstot nu, šo te vidējo nosacīto rādītāju, kurš tad būs atkarīgs no tā, cik daudz cilvēki ir aizpildījuši aptaujas anketu un attiecīgi arī tie pārējie rezultāti. Un līdz ar to, var spiest uz priekšu, vien uz atpakaļ, līdz ar to nu, kopumā par skolotāju labbūtības aptaujas moduli, tad skolotāju aptaujā bija 4 moduļi, saskarsme ar vardarbību, mikroklimatu skolā, vispārējā labbūtības skolā un skolotājas lodze, kur faktiski pozitīvas atbildes jautājumā par saskarsmi ar vardarbību ir Siguldas novadā par 2% vairāk kā citur. Un tas nav nu, tā kā pozitīvāk novērtēts, līdz ar to ir mazāk saskarsmi ar vardarbību. Mikroklimats skolā sakrīt ar valsts vidējo rādītāju un vispārējā labbūtības skolā arī. Un par skolotāju slodzi, kas ir nu, tā teikt, vispesimistiskākais modulis, tad tur mums ir par 1% labāks, vairāk pozitīvu atbilžu nekā vidēji valstī.
Tu vari. Ir atbildējuši pozitīvi. Bet tur ir apakšā 4 jautājumi, kur katram jautājumam ir tās dažādās versijas, ko, nu, teiksim, skolu versijā viņi redz detalizētāk gan slodzes uzskaitījumu, gan kāpēc, gan cik daudz laika viņi individuāli velta kaut kādām lietām, tās no skolu detalizācija ir augstāk. Tas, uz ko mēs šobrīd dabūnam, ir, vai jūs esat jutušies pārstrādājušies, nu tā kā reti vai nē, un līdz ar to nu, tas rezultāts. Lielākā daļa skolotāju vienmēr jūtas pārstrādājušies. To, man liekas, apliecinās. Nu tā. Un pārsvarā, nu, tas, man liekas, ka tur tās atbildes koncentrējās uz vidu, nu, kas nozīmē, ka vidēji, tur tie 30% nozīmē, ka 30 ir atbildējuši pozitīvi, un tad ir vidējais rādītājs, kurš būs pēc brītiņa, viņš būs tagad ir tas... Vispārējās labbūtības rādītājs priekšā slaidos, kur nu, faktiski, vai jūs esat apsvēruši mainīt profesiju pēdējo 6 mēnešu laikā, Siguldas novada vidējais rādītājs ir par 0,1 zemāks nekā vidēja valstī. Uz citu izglītības iestādi ir par 0,1 zemāks, bet tā vidēja atbilde 4,2 ir faktiski ir pozitīva. Un vai ieteikt savu skolu kā darba vietu ir tāds pats kā valstī, nu, kas ir lielākā daļā atbilžu šajā sadaļā ir pozitīvs. Nu, tā to varētu teikt, tā to varētu interpretēt. Tā būs pozitīvā atbilde. Nu, viņi... Un par sliktāko atbildi ir vieninieks. Līdz ar to, nu, viņš tas skaitlis, viņam statistiski veidojās. Nē, tagad ir vēl interesantāk. Uz šiem diviem jautājumiem ir tikai divas iespējamas atbildes. Jā, esmu, nē, neesmu. Kas nozīmē, ka tas rādītājs 3,5 faktiski nozīmē, ka 75% atbildējuši nē, neesmu, visdrīzāk statistiski.
Jā, tā malbūtiski sanāk, ja 5 ir maksimums, uz skolas ir 2,5, tad tā domāju kaut kā. Un... Tāpēc ir tā liķēt stāvā, ļoti piekrīt, pilnīgi nepiekrīt, sanākās pārās, skālē pārās, 1,25, un vidējais mums tur ir 2,5.
Jo skolas uzreiz pašas redz, ja viņš ir atbildējis, jā, esmu plānojis mainīt darbu, tad viņiem ir papildus izvēles iespējas, kāpēc viņš vai tur ir tur, nu, un to...
Jautājums ir pareizi, jo tad būtu jātransformē tie dati. Es sakot, viņas jautājums bija, cik procenti ir atbildējuši, ka jā, ka mājāt.
To mēs neredzam.
Jā,
Mēs neredzam.
Es redzu,
bet
Bet tu arī
Gadā ziņās skolā ir un pašvaldības saņemna šī gadījumā, te nebija, bet tagad ir saistīta pašnovērtēšana akreditācija, tāpēc mēs kā pašvaldības saņemam arī komentārus, nu, iedzīvotāji jau ne, bet tā
bet to arī mārāt, ka apārtē bija, bet atvārtē nebija, apārtē jau redzēt visus, jā.
Viss komentārus arī, kas mums parādījās, bet
Tad ir nākamais ir mikroklimats skolā, atkal vidēja rādītāji, kur faktiski, nu, vidēji viss sakrīt ļoti līdzīgi tā kā ir, nu, faktiski ar valsts vidējiem rādītājiem un skolās ar faktiski ļoti līdzīgi sakrīt tie rezultāti, kur atkal būtu jāskatās ļoti detalizēti, nu, uz konkrētas skolas rezultātiem. Nu, jā, jo te mēs iegūstam tos vispārējos datus. Nu, spied vien tālāk. Saskarsme ar vardarbību vidēji novadā ir labākā ir citur valstī un faktiski arī tas vidējais rādītājs starp skolām ir līdzīgs. Jo, jā, jo mēs esam pozitīvāki. Skolotāju slodzes jautājums arī, nu, faktiski labāks nekā valstī vidējais, bet, nu, jā, nu, tad tur jautājums par to rādītāju. Šis gan bija pilns izvēļu ciklu, līdz ar to, nu, jūtas pārstrādājis nozīmē, ka ir, nu, biežāk pārstrādājis vai pārstrādājies vai, nu, nekā visu laiku ir atpūties. Nākamo, Linard, tu vari ieslēgt, jā. Un skolēnu labbūtība ļoti līdzīga, tur bija 25 jautājumi un vidējais aizpildījums 68. Atkal skolēnu aptaujas rezultāta aizpildījums ļoti līdzīgs, kā, līdzīgs tā kā skolotājiem. Augstākais rādītājs Siguldā ir saskarsme ar vardarbību.
Edgar, kad bija te jāpild šīs aptaujas?
Mārts aprīlis. Un tad ir jautājums, vai uzdots pirms brīvlaika, pēc brīvlaika, tur bija tāds garāks periods.
Mhm.
Tas
ir vispār.
Šis bija 5. līdz 12. Šī ir skolēm. 5. līdz 12. 5. uz 12.
Varbūt, bet ir skolā uzvērtīs. Jo ir dažreiz divātākajā mācības.
Jo mēs jau ar Edgaru un Linātu runājām, ja, kad interesanti jau būtu, lai iegūtu kaut cik objektīvus datus šo labotības anketi periodiski atkārtot. Teiksim,
un vieniem un tiem pašiem.
Gadu iepriekš ir bijusi labotības aptauja, kas bijusi ar pilnīgi citiem jautājumiem un kas nav salīdzināma ar šo, tur bija citi jautājumi. Viņi vismaz tajā Edurio platformā šī jau parādās kā vecā versija, līdz ar to iespējams būs jau, tā viņi ir tāda, tur.
Un šitā vairs ir kā sagatava, vai tā ir bija vienreiz atsūtītā, un viss tā nav kā sagatava?
Viņi jau, jebkura anketa ir kā sagatava.
Nē, ir, piemēram, akreditācijas man nav, viņi man atsūta konkrēti, bet šī ir kā templētiņš. Mhm.
Jā. Līdz ar to, te katrā ziņā ir pozitīvi, ka vislabākais novērtētais no skolēna aptaujas saskarsme ar varbūtību, kas ir pozitīvāk nekā vidēji valstī. Otrs labākais rādītājs ir vispārēja labbūtība skolā, kas sakrīt ar vidējo valstī. Emocionālā labbūtība par 1% pozitīvu atbilžu mazāk kā vidēji valstī. Fiziskā labbūtība, fizisko labbūtību veidojošie faktori ir par 1% pozitīvu atbilžu vairāk. Un kopējā slodze ir par 2% pozitīvu atbilžu mazāk nekā vidēji valstī. Ar to iespējams. Fizisko labbūtību veidojošiem faktoriem. Cik stundas aptuveni tu guli naktī parastās darba dienās? Un tas bija tāds izvēles jautājums. Jā. Tad bija jautājums, kas tur parādās, ir cik atpūties vai noguris tu jūties pēc piecelšanās no rīta. Tad bija vai pēdējā mēneša laikā tu esi jūtis kādu no šiem fiziskajām sūdzībām, kur ir vēdera sāpes, muguras sāpes un citas sāpes. Un tad bija jautājums par fiziskām aktivitātēm un ēšanas paradumiem. Līdz ar to tas ir tāds par to fizisko labbūtību. Tur ir, faktiski tie vidējie rādītāji ir, ja mēs skatāmies, cik bieži tu nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm, tad, Siguldas novadā ir vairāk pozitīvu atbilžu nekā citur valstī. Līdz ar to potenciāli vairāk nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm. Viss tur bija labs, tas jā, šis vispārējā labbūtības skolā, kas mums ir faktiski atbilst valsts vidējiem rādītājiem pozitīvu atbilžu skaita ziņā un jā, arī skolās caurmērā Lēdurgā īpaši labi jūtās skolā. Bet faktiski viņi tur, man liekas, visur ļoti līdzīgi. Tas nākamais emocionālā labbūtība arī, sakrīt gan Siguldas rādītājs, gan vidējais valstī, izņemot par to vientuļš, kur mums ir par 0,1 zemāks rādītājs. Par tiem fizikiem mēs jau izrunājām kopējā slodze. Tā jāsaka, ka kopējā slodze Siguldā ir par 0,1 zemāk novērtēt nekā valstī, un tad skolēni atbildes uz kopējo slodzi, bet arī ir, šis ir viens no tiem piemēru slaidiem, kur šī nav statistiski vidējā svērtā atbilde, līdz ar to, tā kā vidējais rezultāts ir summa, katras skolas vidējiem rezultātiem. Tā kā, tas arī ir zīmīgs jautājums, domājot par to, cik skolēni ir vai nav aizpildījuši šo anketu kopumā. Un tas pēdējais par saskarsmi ar vardarbību, kas arī mums atbilstoši vidējiem rādītājiem valstī un lielākoties pozitīvi, jo lielākoties skolēni nejūtas tā, ka viņiem pēdējo 6 mēnešu laikā ir apzināti, kāds darīs pāri. Un tad ir tā, ka skolām šī anketas sadaļa ir detalizētāka. Katrā ziņā viņam ir arī tas izvērsums, kurā viņi var skatīties tos, ja kāds ir atbildējis, ka ir saskāries. Jā, jā, jā. Nu, viņa idejas, ka viņi ir uzbūvēti tā, ka visur, jo lielāks skaitlis, jo labāk. Nu, no skolu viedokļa viņiem ir daudz augstāka detalizācija arī skatīties tos iemeslus tām atbildēm un korelēt. Nu,
bet te dūri jau, piesim, nenāk uz sadarbību pašvaldību, piesim, iedot arī to detalizāciju, tomēr redzēt arī pašvaldībai. Es tā vienkārši domāju, cik viņi ir. Nav atsaucīgi, ja? Ā, es nezinu. Ā, nu es arī, nu, viņi tā parasti, es saku, kaut kādās situācijas viņi ir vērsti un kaut kādās ne, bet, nu, parasti tur, kur ir jau dati, tur viņi vērsti, viņi varbūt jaunas vai tur. Jā, jā.
Klau, Edgar, nu jā, redz, es te apskraidīju kolēģis, bišķi parādīja, ka, nu jā, mēs jau, tas, ko tu esi izvēlējis, jā, tu esi paņēmis to sanāku skoru un tad to vidējo skoru no visiem respondentiem. Es gan būtu ieteicis to, nu, tā kā procentuālo atbilžu procentuālo sadalījumu. Nu, tu saprati domu, jā? Un tas arī, nu, jā, nu, tas bišķiņi tā to priekšsatu dotu pilnvērtīgāk.
Nē, nē, nu,
nu piemēram, ja tev regulāri un apzināti darīja pāri, kurš tev darīja pāri, nu, piemēram, jautājums, nu, tu 23. Kaut kāds jautājums, nu, kā piemēram, tad nevis ņemam skoru, bet vienkārši paņemam pēdējo 6 mēnešu laikā neviens man nav darījis pāri, nu, piemēram, ģimnāzijā 191, jā? Un tad sanāk izvēlamies tos ekstrēmos, ka reku skolotājs, ārpus skolas, cits, nu, vai skolēns, ja, un tad pa visu novadu, ja man ir 29, nu, tad tev tur būtu, nezinu, 290, nu, ķip tavo. Un tie 290, cik ir procenti no tiem visiem novadu, nu, tad jā, un tad mums te būtu vispār mazāk, vai arī būtu daudz vairāk jautājumu.
Rudolf, es mazliet papildināšu, tā kā šis izlets vasaras periodā, kad izglītības pārvaldē vispār nav
speciālis. Nav uzbraucieni, nav vienkārši.
Nav runa par uzbraucieniem. Mēs pašķi to saprotam, kad ir šim turpinājums un papildinājums, jo jūs visi bijāt atvainājumos. To tālāk pārvaldē tagad ir vadītāja, kad varēs pāris sodus uz priekšu, lai es tālāk precizējošu un uzdodot arī jaunu anketēšanu. Tagad paņēmu pamatu datus,
ne, ne, tur nevar, tur neko, nē, tur Edgars saprata to domu. Ar Excel bišķi citādāk un viss tur.
Bet
tur.
Vienkārši tas, kas mums ir, mums, nu, visdrīzāk tad vajag atļauj, lai mēs varam prasīt Dūrio, nu, tā kā detalizētos skolu rezultātus, kas šobrīd, nu, pataisnos pašvaldības. Jā, jā, nu, nu, tā kā, ja tur ir par to detalizētiem skolu rezultātiem, jo šobrīd, nu, faktiski, nu, mēs dabūnam šo vispārējo pārskatu, ne atsevišķi detalizēto sadalījumu, bet, bet jā, smukāk, nu, bet nu, skaidrojošāk būtu tad, ja būtu sadalījums. Par visiem.
Edgar, Rudolf, ar jūsu palīdzību sagatavot.
Droši. Piemēram, tas, kas mums, nu, varbūt tīri atkāp, tas, kas mums ģimnāzijā ļoti, varbūt arī pašas pieaugušos pārsteidza, ka spriedze, stresiņš mūsu jauniešiem, es te neizdalu te pamatskolu, vidusskolu, to gan es tā kā īsti šeit neesmu izdalījis, ka trešajā vietā viņiem tā emocionālā trauksme ir jebkāda veida mutiska prezentēšana. Mēs pie šī, jā, ka viņiem šis formāts tagad nāca un apstājies un te Logitech pulti te tagad prezentē, jā, ka tas, nu, jā, un mēs pie šī piestrādāsim, mēs to esam piesēvojuši un domājam, kā to mazināt, jo, nu labi, pārbaudas darba rakstīšana ir pirmajā vietā un gatavošanās pārbaudas darbiem ir otrajā vietā. Nu, pārbaudas darbs ir pārbaudas darbs, bet tas prezentēšana, tā viss tā publiskā klasē, nu, es nerunāju par kaut kādu laktu zāli, ja, klasē, o, jā, nu, redz, izrādās laikam tā TikTok un Uber un šitā paudzē, kur, jā, un kas tur vēl, Yandex, kas?
Nē, tur jau tas tā, nē, tas
Bet, tā. Bet viņi neredz viņus tā kā fiziski.
Jā, ka viņi tie pakalpojumi tā dar, nu, cirklā iebrauc, tu pat nē, ja to pārdevēja aprunāties.
Tu vari pēc jau tumori,
jā. Atālināti, jā, viss tikai bez komunikācijas.
Un tur vēl.
Taksi sauc bez komunikācijas, jā. Nu,
Un jā, tur, kur nu, mēs nav. Vēl, nu, savā laikā Lauriņčos, nu, vienkārši tas, ko arī, nu, ko tu prasīni, Jo tur ir, pieņemsim, nu, arī vidējā temperatūra, mēs zinām klasisko, nu, slimnīcu to vidējo temperatūru. Tas, ko mēs darījām, un tas, ko gan Eduri jau noņēma, ko tā, nu, mēs viņam 50 reizes vanījām lūdzāmies, mēs vērtējām un skatījāmies tās lietas caur katra, nu, tā kā stundu un skolotāju kontekstu. Un tad es piešķiru vēl lielāku vērtību tam visam. Nes tu pasies vienkārši vidējo temperatūru slimnīcā no sērijas, bet tu pamani, ot, nu, piemēram, bailsi prezentē tiešām visos priekšmetos, vai varbūt divos izteikti. Un tad tā gan jau ir korelācija, kur tu vari strādāt. Be, un to mēs darījām, un tāpēc mēs bieži vien Lauriņčos iepriekš saņēmām kā tur aktīvākā skola, dūri jau tur top 10 valstī, jo mums vienkārši miljonus aptaujas pa skolotājiem, bet viņi vismaz, nu, es saku un tagad, nes kādu laiku bijis vairs skolā, bet viņi šo opciju noņēma, viņi vienu gadu mums paturpināja, nu, ka var, bet individuāli tikai mums, un tad viņi pateica, ka viņi pārāk serveri ietilpīgi vispārējais un noņēma. Bet, un tad īstenībā man kā Skolas direktoram Eduri jau zaudēja to vērtību, ka viņi vat grib slimnīcas vidējo temperatūru, bet negrib vat pasties kabinetu. Nu, tas tā vienkārši filozofiski ar gribējās pieminēt kopējā. Jā. Jā, bet, nu, kā direktoram, lai tos lēmumus atbalstīt, ko tu runā un prasa, gan in, ka tu rūdāvi stāt, nu, ir ļoti, es saku, tā vidējā temperatūra jau tas ir maz, bet īsāk bieži vien tā korelācija, ko tu teici, ka pārsteidzoši tu skaties, nu, reti, kad ir tāda visur vienāda, tas tomēr staigā pa to kabinetu. Kur ir kaut kāds sasaist, jau tad konkrēti skolotāji, ko runā, strādā. Nu, tas tā. Protams, bet, nu, jā, bet, ja tu gribi viņu dziļāk to tendenci izprast, jā. Nu, vēl jau tu vari, nu, tā super filozofējam, bet, nu, tas ir tāds universitātes, kas ir ik pa laikam diskusija. Nu, ir piesimē lokurta kursu, nevar pabeigt, ja nes izdarīs novērtējumu. Un tad ir atkal cits, kur lūdzu, un tad ir mazā, nu, atsaucība. Tas tāds vēl, nu, filozofiski, kā mēs viņiem liekam, neliekam, es zinu, savā laikā ir rēklasi runāts un skatīts īstenībā tas konteksts, mēs mēklas varētu, nu, tā kā likt obligāti, jo, nu, Ir baigi grūti, kad uzdod viņiem uz māju, nu tā kā lūdzu aizpildiet to, ja durju aptāju. Nu, diemžēl, tas rezultāts ir, kamēr ja viņiem tas ir, lai kaut ko dabūt vai fiziski, nezinu, tur pēdējā stundā noslēdzot, tad arī cita atdeva. Bet arī turpiesim pret ēklas, cik es esmu atdūries, nī savā pieredzē, nu diemžēl nav bijis tā, ka vai uztaisam kā, nezinu, lūtu, nedabū noslēgumu, vēl kaut ko neaizpildīs. Jo mēs esam vienkārši ar tiem pašiem vecākiem, nu ar to akreditāciju vēl. Nu, tu vienkārši, iznājot direktors, dažreiz vienkārši bezspēcīgi lūdzās aizpildiet. Nu, tā kā labais, bet man tie dati vajadzīgi. Tāpēc dažreiz viņi bēdīgi kaut vai ļoti gribētos, lai viņi tādi nav. Un tas ir vēl viens tāds fokus, par ko var padomāt.
Ne, šo risku.
Jā, nu tur, protams, tas ir katrs tavs skolas. Jā, nu tur tev, protams, ir jāstāst, kad skolas kontekstā mēs padomē analizējām Edurio, nu, datus skolas padomē, tā kā bija, es rādīju, nezinu, 5 labākos, 5 sliktākos, kas tur ir, ko mēs daram, nedaram, nezinu, mans klasiskais piemērs, ko īstenībā es tās, kā Edurio aptaujā, skolēns aptaujājot, mēs ēdnīcā ielikām žalūzijas, jo izrādījās vienai klasē ir ritīgs saules stūris, ko es godīgi. Pat sakot, kā direktors nekad nebūtu pamanījis, visticamāk, skolotāji arī nebija pamanījuši, Un bērni vienkārši tā viena klasa mums vienkārši norāva jumta ar ieteikumiem, nu, ka tā kā uzliek mums visiem tāds, ev, bāds, nu, tā kā pilnīgi taisnība, nu, tā kā bišķi jāpieliek klāt. Nu, tas tā, protams, bet, nu, tas tā, vienkārši...